Můžeme si vychovat geniální děti? Jak funguje napůl umělé srdce? Co může odhalit pitva pravěkého štěněte? A jak motýl z Aljašky zvládá zimu? Třeba o těchto námětech budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Mé pozvání tentokrát přijala rostlinná fyzioložka Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
Naším dalším hostem dnes je Jaroslav Turánek, odborník na nanofarmakologii a vakcinologii.
Dobrý den.
Vítám srdečně tradičního hosta Petra Vacka.
Dobrý den.
A také Marii Štípkovou, rovněž herečku.
Dobrý den.
Já jsem avizovala hned v úvodu to, že budeme mluvit o výchově dětí, tradiční téma. Snad všichni rodiče si přejí, aby jejich dítě uspělo. Vědci z Univerzity Santa Barbara v Kalifornii na předčasně narozených dětech prokázali, že inteligence kolísá víc, než jsme si mysleli. Já vím, že je to trochu citlivé téma, ale oni to dělali velice decentně. Na necelé tisícovce dětí v prvních 8 letech života pozorovali, jak je mění doplňky výživy, anebo třeba pobyt ve společném zařízení místo výchovy doma. Teď tím myslím vzdělávacím zařízení. Testy proběhly ve 3, 5 a 8 letech. Závěry téhle studie zní, že se sice dokážeme, anebo děti dokážou, přizpůsobit výchovným vlivům prostředí, ale pak zase příroda převáží. Sluší se ovšem dodat, a to dodávají i autoři studie, že nejsme jenom hříčkou našich genů. Zdůrazňuji, že věnovat se dětem má rozhodně smysl. Věčný souboj, co váží víc, geny nebo prostředí, podle Fatimy Cvrčkové?
Ono je to ještě složitější. Ona tahle ta studie je také o tom, o čem vlastně vypovídají výsledky testování inteligence. Bylo to uděláno poměrně komplikovaným způsobem. Tam šlo o to, že u tisícovky předčasně narozených dětí vlastně nahodile rozlosovali, polovině rodičů těch dětí nabídli speciální výchovný program v prvních letech života, který těm dětem měl pomoct dohnat to, co případně dohnat nemohli. A té druhé půlce to teda nenabídli. Většina rodičů teda takovýhle intenzivní program, který byl zdarma, přijala samozřejmě, takže měli dva soubory. Jednak děti, které byly vychovávány, řekněme, standardním způsobem, tak, jak je vychovávali rodiče, a kteří poslouchali běžné lékařské rady, a jednak děti, které byly zařazené do toho velmi intenzivního programu. A to bylo někdy před tím 3. rokem, trvalo to několik měsíců a skutečně ve 3 letech. Ty děti, které prošly tím intenzivním programem, měly vyšší IQ. Jenomže pak je otestovali ještě v 5 a 8 letech a ukázalo se, že ten efekt se naprosto smazal. A teď je otázka, proč. Tohle je interpretačně dosti komplikovaná záležitost. Ale mně připadá jako nejjednodušší vysvětlení to, že prostě to, čím ty děti od těch 3 do těch 5 až 8 let prošly, a to, jak na ně působili jejich rodiče, naprosto přemazalo ten efekt toho intenzivního tréninku v tom prvním roce života.
Taková zodpovědnost, Petře, to rodičovství.
Je to velká zodpovědnost, ale naštěstí s každým přibývajícím dítětem ten pocit té zodpovědnosti jaksi mizí. Nejhorší je to u toho prvního dítěte a pak to 4. dítě, to už ani nevíte, že máte. Ale já si myslím, že tady je hrozně zajímavá věc, co se vlastně dělo do té doby, do těch 3 let. A já jsem ze začátku byl takový hysterický rodič, takže jsem přečet všechno, co různě bylo, od pana profesora Matějčka, od Benjamina Spocka. A tam jsou zajímavý názory. A ten jeden je, a to třeba potvrzují i lékaři a psychologové, co se zabývají dětmi v náhradní péči. Oni totiž tvrdí, že vlastně úplně nejdůležitější pro utváření osobnosti, inteligence a všech těch věcí jsou ty úplně první dny. Proto vlastně si pamatuju, když jsme točili učitele tance v kojeneckém ústavu v Praze, jak nám místní lékaři říkali, že vlastně každý den, co tam to dítě stráví, tak vlastně je špatně, že by to chtělo co nejdřív to dítě odebrat, dát do nějaké péče, protože to, že nedostává ty podněty, který v ten okamžik toho nejútlejšího dětství potřebuje, že to je vlastně problém potom na celý život.
A když už jste Petře připomněl pana profesora Matějčka, tak se mi vybavuje i kniha jeho také, která říká, že vlastně na prvních několika letech života záleží.
No, a třeba v japonské tradici tam je zase takové úsloví, že to, co člověk jako dá do dítěte do 3 let, tak to a pak už je vlastně nemá šanci. Na druhou stranu jsou zase výzkumy třeba z Jižní Ameriky, kde vlastně děti indiánské žili vlastně třeba v vysokohorských vesnicích a vzhledem k hygienickým podmínkám třeba, já nevím, leta letoucí maminky nosily. Jo? Takže vlastně neměli pohybový návyky, nic takového. Ale tyhle ty děti, když je potom dali vlastně do toho normálního prostředí, tak to vlastně strašně, strašně rychle dohnali. Já si jenom myslím, že pokud někdo chce vychovat geniální dítě, tak hrozně záleží na tom, co to dítě baví a co vlastně v něm je a kam je nasměřováno. Jedno dítě mi neustále leží ve vědeckých knihách a druhý mi skáče ze schodu. Jo? A nutit ho, aby dělalo prostě to samé, to jako nejde. Já si jenom myslím, že jediné, co rodič může udělat pro to, aby to dobře dopadlo, nepřekážet a nepokazit to.
Zpověď rodiče a Fatima Cočková dodává?
Spíš jako teoretik, ale když tady padlo jméno pana profesora Matějčka, mělo by padnout ještě jedno jméno, a to je Stephen Jay Gould, evoluční biolog, který vydal knihu, která je takovou velmi hlubokou a velmi fundovanou kritikou testování inteligence a přeinterpretace těchto testů. Vyšlo to před lety i česky pod českým titulem Jak neměřit člověka. To je velká otázka, které se ta studie právě dotýká, je o čem ty testy také vlastně vypovídají. Existuje naprosto prý zaručený způsob, jak si zvednout okamžitě IQ o 3 až 6 bodů při testování.
To bych potřeboval vědět.
A to by mě taky zajímalo.
Stačí si ten test natrénovat. Po druhé to vychází statisticky v průměru výrazně o 3 až 6 bodů lépe. Naopak existuje taky poměrně jednoduchý způsob, jak snížit IQ zhruba v průměru o 13 bodů. Stačí navodit situaci, kdy ten testovaný před testováním má starosti. To byla moc pěkná studie z loňského roku, kdy přímo ukazovali, že finanční starosti snižují IQ při testování. Bylo to velice chytře uděláno, vyšlo to v Science. Skupina prostě výzkumníků, která udělala dva testy, jednak měli skupinu indických rolníků, náhodně rozlosovaných, hlavně v tom byli Indové. A prostě jenom to, že půlce dali testy v době, kdy ještě nevěděli, jak dopadne úroda a jestli budou moct platit dluhy nebo ne. A druhé půlce poté, kdy už věděli, jak to dopadlo. A hádejte, jak vyšly ty testy. Podobně v supermarketu odchytávali zákazníky. A naprosto standardní IQ test, kterému ale předřadili rozhovor, při kterém půlce říkali, tak jako představte si, že se vám stala taková nepříjemnost, že se vám rozbilo auto a jako musíte jít do servisu a bude to stát, já nevím, kdybych to převedla na naše 300 korun, tak to je malichernost, budete otráven a tak. Jenomže druhej půlce náhodně vyrostlené říkala, stala se vám taková nepříjemnost, rozbilo se vám auto, přijdete do servisu a dovíte se, že ta oprava bude stát 30 tisíc. A ku podivu, tohle ten rozhovor, jenom to, že přiměli ty lidi vlastně k uvažování o tom, jako teďka museli byste si půjčit, nemuseli byste si půjčit a ještě vedli ten rozhovor takto, tak jenom to, že navodili tuhletu situaci, kde si lidi zrekapitulovali své finanční starosti, statisticky velmi významně směrem dolů ovlivňovalo výsledek IQ testů.
Pane doktore, my jsme tady trochu rebelové, ale to už jste poznal.
Já bych tak tomu se odpěl trošku jinak, jestli můžeme vychovat geniální dítě, mi moc nezajímá. Mě zajímá, jestli můžu vychovat šťastné dítě. To je za první. Pak bych vzal úplně lepší odborníka, než všichni to tady jmenovali, a to je Jan Amos Komenský, a který potvrdili tady ti všichni statisticky vybavení a tak dále. Ne z každého dřeva může být fládr, ale z každého člověka může být člověk. To je, myslím, smysl výchovy. A potvrzení toho, že je ten raný vliv nejdůležitější, to znamená, to dítě nevnímá vaše inteligenční testy, to vnímá matku, vnímá otce, vnímá atmosféru. A to je to, co ho připraví, aby byl citově vyvážený.
Takhle, ono to ale ty testy zahrnují ještě jednu věc. Otázky, které někdo klade a vkládá do nich nějaké předpoklady. I když jsou ty testy takzvaně kulturně neutrální, jak je to dneska v módě, tak jako dejte dítěti, který nikdy nepoznalo nic jiného než jednu místnost na ubytovně, aby rozstřídilo, který obrázek je z obýváku a který je z ložnice.
Jak jste, pane doktore Turánku, tady vlastně říkal, tak co je důležité vychovat šťastné dítě, jo? Tak já jsem, nevím proč, já začala přemýšlet o Shakespeareovi, jo? O mé levici sedí shakespeareovská herečka, takže jenom mě tak napadlo, jak tohle téma inspiruje vás, Marie.
No, mně se hodně líbilo to, co říkal Petr. Já teda ještě jsem v tomhletom nepolíbená. Nemám dítě, ani neplánuju zatím. Ale líbilo se mi to, co říkal, že by měl rodič hlavně nepřekážet a nepokazit to. Každý to dítě vlastně je individuální, je individuum a ta výchova se nedá asi standardizovat. A přesně jak říkal pan doktor Turánek, jako co to je geniální dítě. Ono může být ve své podstatě strašně nešťastný potom, když bude geniální.
Tak teď už zaobalíme to, co nám chtěli sdělit věci z Univerzity Santa Barbara v Kalifornii na výzkumu na předčasně narozených dětech. Možná asi to závěrečné, že věnovat se dětem, aby se rozvíjeli, smysl má.
Já bych jenom ještě k tomu chtěl dodat, že já mám pocit, že vlastně třeba když se dneska koukám na televizi, jo, na dětský programy, tak oni jsou takový jako uvědomělí v tom, že už to není jako, že by se kocour s myší honili a mlátili krackem. Neustále se tam člověk vlastně dozvídá třeba v naší veřejnoprávní televizi informace. To dítě, když si pustí ten dětský program, tak od rána do večera vlastně neustále se do člověka hustějí informace. A mně to přijde vlastně najednou. Asi jsem nějaký zpátečník, ale já mám pocit, jako kdybychom pořád trénovali jenom tu jednu půlku. To zásobujeme těma informacema. Ale v té druhé půlce je cit, je obrazovost. Já si vždycky vzpomínu na tu pohádku o tom létajícím psovi. Jak ubejvá ta fantazie a to lidstvo vlastně bez té fantazie nemůže žít. Tak jako já bych hrozně rád, aby třeba moje děti byly nejenom chytrý, aby obstály v životě díky tomu, že něco umějí řešit ty situace, což si myslím, že je inteligence, že přijde problém a já jsem ho schopný vyřešit. Ale ještě k tomu potřebuju, aby cítili, kdo je máma, kdo je táta, že mám někoho rád a jak tohle to funguje. A možná ani tak nebudou šťastný, jo? S tím štěstím je to těžký, ale to je asi tak maximum, co pro to můžu udělat, aby to bylo všechno v rovnováze.
Tak ještě stručně oba věci.
Já bych jenom se doplnil, že nebudu říkat za sebe věci, zase necháme promluvit Alberta Einsteina. Nechtějí být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. A to souvisí s tou citovou stránkou. Když nemáte citovou stránku, tak jste na úrovni stroje. Jo? A moudrost souvisí s citem. Když mám cit, tak najdu to řešení. A když nenajdu to nejlepší, tak najdu aspoň řešení, které neškodí. A tohle si myslím, že to je v té výchově to hlavní.
Mě zaujalo ty dětské programy v televizi. Teď to by byl strašný průšvih, kdyby bylo možné citovou výchovu delegovat na televizi. Dobře, že jsou informační, dobře, že jsou takovýho druhu, že u nich ty děti nevydržejí celý dny tím pádem.
Ale může být takový televizní pořad pro děti, který rozvíjí tvůrčí jejich schopnosti. Nemusí rozvíjet cit, od toho je maminka, tatínek. Ale můžete mít něco, co vám ukáže věci v souvislostech tak, jak je normálně neznáte. A tam se nastartuje, já bych si to chtěl zkusit taky. Jo? Já si to udělám po svým a já si to vymyslím tak, jak to ještě nikdy nikdo neudělal.
Od výchovy dětí se přesuneme do rostlinné říše. Všichni známe řízkování pokojových rostlin, šlahouny, jahod nebo cibulky, ale méně už je známo, že jsou i rostliny, které dokážou nepohlavně tvořit embrya. Vědci z Tel Avivu a z Freiburgu teď našli gen, který může za to, proč se rostlinky dokážou takhle nepohlavně množit. U jednoho druhu mechu objevili spouštěč, který uvede do pohybu celou kaskádu genů, které přimějí embrya vyrůst do štětu s tobolkou. Jeden jako druhý. Doteď nebylo jasné, jestli takový společný vypínač existuje, a když už o něm víme, časem by se mohl hodit zemědělcům. Co bychom si takhle jako mohli pěstovat ve velkém? Jakou pšenici, abychom uživili chudé lidi někde v Ázii? Ptám se rostlinné fyzioložky Fatimy Cvrčkové.
No ono to není ani tak o tom pěstování ve velkém, nebo že by to bylo jednodušší než přes to semeno, ale ono je to zajímavé v tom, že by to umožnilo množit nějaký definovaný genotyp. Pokud bychom měli rostlinu, která třeba není geneticky zcela homogenní, je diploidní, teda ale má od obou rodičů různé geny, tak kdybychom ji chtěli množit přes semena, tak se nám vlastně ty kombinace genů v každém dalším jedinci rozpadnou a namíchají jinak. A nepohlavní množení, které teda je možné tím řízkováním například, umožňuje udržet nějaké osvědčené kombinace genů pohromadě.
Jo, tak my si uděláme takový nějaký náš karafiátek a potom si ho budeme množit nepohlavně.
No, nebo náš vánoční stromeček. Ale tadyhle ta práce je zajímavá ještě něčím jiný. Ona je zajímavá tím, že vlastně umožňuje pochopit, proč každá buňka neumí udělat embryo a proč to nedělá pořád. Proč tahle ta somatická embryogeneze je jenom něco výjimečného? On, mech je na to ještě takový velice specifický a zvláštní model. Zmínila tady Martina ten štět s tobolkou. Ono, na rozdíl od většiny zeleně, kterou takhle venku vidíme, to je velké, listnaté, jehličnaté, tak ten mech je, většina té zeleně je haploidní. Je jenom od maminky nebo jenom od tatínka. vznikne tam zygóta přímo na té rostlině a teď z toho zeleného něžně chlupatého mechu vám vyrazí štět s tobolkou.
Trošku jak David Černý, jak má takovou tu instalaci, ty děti jak lezou někde podobně, jo, tak takhle prostě miminka rovnou na rostlině. Nebo...
Ano, miminka rovnou na rostlině, přesně tak, ale musí u toho být příspěvek od druhé rostliny. A jestli jste se někdy dívali zblízka na takové ty mechy, co rostou někdy na střeše nebo na spáleništi, začne to jako... zelený chlupatý mech a pak na tom vyrazí takové opravdu štětiny, ty štěty, které mají na vrcholku teda tobolky, tak ty štěty s tobolkou jsou jediné diploidní na tom mechu.
Diploidní, že jsou tam geny ze dvou různých rodičů, ano. A haploidní, že jenom od jednoho.
Co ta myšlenka toho geniálního spouštěče nebo vypínače, který dokáže vlastně přimět takhle krásně embrya virus do štětu s tobolkou? Co na to umělci?
No, já nevím, já jsem se teda zasekla u toho řízkování.
Taková ta myšlenka, která se běžně vlastně vyučuje na školách, že jako ty rostlinky, vlastně to, že dokážeme si udělat pokojové rostlinky, namnožit, takhle nastříhat a nařízkovat, tak to, že je vlastně nepohlavní rozmnožování, že to rostlinky umí a my to neumíme.
Tak to vím, ano, ale upřímně, jak by se dala využít vlastně, jak by se dal využít tady tenhle ten spouštěč, to si nedovedu dost dobře představit.
No, pane doktore, jak bychom mohli využít takovýhle genetický vypínač?
Já to ani využívat nechci, jo. Protože si umím představit, kam povezou takový ty biologičtí developeři.
Já jako taky vlastně se v té práci nikde nenašla ani náznak, a je tomu dobře, jakýchkoliv snah něco tam chtít aplikovat. My chceme pochopit, jak to funguje. Ano. A tady byla třeba jedna záhadná věc, jak to vůbec, že se někde na tom vegetativním těle haploidním najednou berou diploidní embrya. A ukazuje se tam taková pozoruhodná věc, že oni se vlastně objevují nahodilé čas od času v tom mechu buňky, u kterých došlo zřejmě k chybě buněčného dělení, která vedla k reduplikaci genomu. A za normální okolností, pokud tam není ta mutace, kterou ti autoři studovali, a to byla teda zisková mutace, overexprese genu, pokud tam ta mutace není, tak tyhle ty buňky vlastně udělají něco, co ten mech sám zabije, a člověk by byl, zejména kdyby se na to díval přes tu optiku živočišné biologie, nakloněn dívat se na to jako na něco, co řekněme, je na cestě být nádorem a tělo to zlikvidovalo. A oni teď zabránili té likvidaci a ukázalo se, že ta rostlina umí takovouhle anomální buňku vlastně nahodit na zcela standardní vývojovou dráhu, která ale odpovídá jiné části životního cyklu. Že ji umí prostě, když už má diploidní buňku, tak ji nahodí teda na štět s tobolkou.
Tohle měla být nějaká chyba, výjimka, a ve skutečnosti z toho nakonec je přirozená rostlinka.
Ano, je tam rostlinka, která, kdybychom ji jako anatomicky neskoumali, tak možná má těch štětů víc a má je někde jinde, než by je normálně měla, ale ten tělní plán u rostlin je záležitost velmi rozevlátá obvykle. Ale prostě ten mech si s tím nějak jako poradí v rámci řádu svého těla.
Tak to je vlastně úžasná zpráva, že vlastně místo rakovinových nádorů bychom si tam udělali druhého sama sebe. Ale mě totiž ještě, já mám pocit, že právě to, jak se to využije, v té zprávě bylo řečeno. Tam bylo, že se vědci i v tom článku, vlastně v tom původním, se to tam zmiňuje, jako že by se to časem mohlo využívat v zemědělství. A musím říct, že tady já vlastně vždycky trošku přestávám racionálně uvažovat, protože si myslím, že možná to tam třeba ty vědci dali jenom proto, aby získali grant na další výzkum, jakože to má nějakou budoucnost. Ale mě to spíš děsí, protože mě to vždycky připomene tu slavnou zlatou rýži, kterou se vlastně zdůvodňují genové manipulace, že najednou bude rýže, která bude obsahovat promitamin B, je to tak, říkám to dobře, nebo A?
Je to
co má mrkev, Ačko, že jo? No, ono by to bylo bezvadný, kdybychom najednou vyrobili rýži, která zabrání porušení zdraví u nejchudších lidí, ale vlastně já si říkám, že to přece vůbec není cesta. Ty lidi nemají málo vitamínu A nebo B nebo jakýchkoliv vitamínů, protože by nebyl v rýži. Oni jsou prostě chudí a nemůžou si to dovolit.
Já bych měla nápad, co by se dalo pěstovat. Teď jsem zaznamenala, aspoň teda z mého pohledu, takový pozitivní trend vracet se k plodinám, které tradičně na našem území rostly. Třeba jsem slyšela o pšenici jednozemce, což je jedna z takových těch původních plodin. Nebylo by to cesta, jak využít tohle nepohlavní rozmnožování k tomu, že bychom se vrátili k původním regionálním plodinám?
Já myslím, že ne, pokud nemáme ten původní genofond, ale může to být cesta například k záchraně nějakých vzácných genotypů, pokud všechno, co je k dispozici, nějakých vzácných odrůd, co je například promořeno viry. tak jako způsob, jak vyhnat z nějaký rostliny, typicky dělalo se to třeba u brambor, jak z nich vyhnat viry, je přetáhnout je přes tkáňovou kulturu a pak je z té tkáňové kultury zregenerovat. A v těmhle těm technikám by znalost, řekněme, způsobu, jak navodit somatickou embryogenezi, mohla pomáhat. Ono do jistý míry to jde, v některých situacích to jde, v některých situacích je to poměrně obtížný, málo efektivní a podobně. Ale já bych se vrátila k té zlaté rýži. Já jsem přesvědčená, že to je projekt, který je výborný, ale není to projekt, který by byl míněn jako náhrada zdraví stravy. To je věc, která je skvělá jako záchranný opatření. Když někdo sedí 3/4 roku v utečeneckém táboře, tak se mu tam těžko bude dopravovat čerstvá zelenina. To je situace, kde se to hodí. Když někdo sedí doma na statku a obstarává si obživu tím, že pěstuje skvělou čerstvou zdravou zeleninu a všechno jí prodá, aby mohl svému dítěti koupit bílou vymílanou rýži a krmí ho čistě bílou vymílanou rýží, což jsem našla jednu indonéskou studii o tomhletom. Indonésie mimochodem není příliš chudá země jako celek. Tam je to spíš jako problém, řekněme, kulturní a vzdělání a osvěty a toho, aby možná ne úplně všechno prodali, občas něco taky dali těm dětem.
Fajn, takže jsme se dozvěděli, že mechy umí nepohlavní rozmnožování, umí ještě něco, co třeba jiné rostlinky zatím nevíme, jestli umí. A nepohlavní rozmnožování toho typu, že z toho pak jsou dokonce embrya. No a bavíme se o těch etických důsledcích tady toho. No ale není to vlastně teda krásné, že známe vypínač, nemusíme ho hned zneužít, že jo? To je jako u všeho tak, ne? Že nějaký vědecký objekt, nějaká znalost prostě může být využita k dobrému i zneužita, co téma na nějakou divadelní hru.
No, já musím přiznat, že mě tady tohleto vlastně taky děsí trošku jako využití, takže myslím si, že by to bylo určitě vhodný téma na nějakou sci-fi hru o tom, jak se začneme nakonec my nepohlavně množit.
Já jsem na internetu objevil návod, že když si rozmixuju mech a teď tam dám cukr, sirup a kdo ví co všechno, syrovátko, pak s tím natřu zeď, že mi normálně vyroste mechové grafity. Myslíte, že by to opravdu fungovalo?
Myslím, že by to mohlo fungovat, ale nebyla bych si jistá, jestli vám tam vyroste mechové nebo plísňové grafity za těchto podmínek. Jinak mech v laboratoři běžně se množí tak, že se opravdu rozmixuje, ale sterilně v nějakým médiu a vysévá se z toho. Ale jak to líčíte, to jsou takový skvěle úživný substráty pro plísně, že bych se divila, kdyby to ten mech vyhrál.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř, pořad vědců a herců, ve kterém probíráme aktuality, které se objevily ve vědeckých časopisech. V téhle debatě se vrátíme opět po zprávách. Vracíme se do rozhlasové laboratoře, ve které dnes účinkují rostlinná fyzioložka Fatima Cvrčková, dále Jaroslav Turánek, který je oborem nanofarmakolog a vakcinolog, a herci Marie Štípková a Petr Vacek. Dnes tu mám ještě jednu studii, na které se podíleli izraelští vědci. Vyvinuli napůl umělé srdce, jako by chtěli napodobit kyborgy z vědecko-fantastické literatury nebo filmu. Totiž zkombinovali jeho biologické části a, teď to řeknu v uvozovkách, technologické maso, díky němuž srdce dokázalo být. Důvodem pokusu bylo hledat cesty, jak spravit poškozené srdce bez transplantace. Umělá tkáň se hýbe jako skutečný srdeční sval, takže se roztahuje a smršťuje s tím, jak srdce bije. No a uvnitř je elektronické zařízení, které umožňuje zasáhnout, kdyby bylo potřeba podat léky nebo započít jinou, jak se říká, neinvazivní léčbu. Celá technologie je teprve na začátku, zatím není možné tohle srdce nasazovat skutečným pacientům, ale přece jen je to určitá cesta ve výzkumu, možnost pro ty, kdo transplantaci nezvládají. No ještě zbývá vytisknout si srdce na 3D tiskárně, o tom tady v rozhlasové laboratoři dost často mluvíme, jenže co potom ten Shakespeare, Mácha, Valentín. Pan doktor Turánek se tu zmiňoval o srdci, že jak je to důležité. V každém případě napůl umělé srdce, to už tomu potřebovali nějaké nano, ne, pane doktore? Nepotřebovali, myslíte?
No, budou potřebovat mít takový materiál, který zabrání vzniku trombu. Jo? Stražení, krvních stražení, které by mohly vlastně ohrozit toho člověka. A to není jednoduchá záležitost pracovat materiál, který dlouhodobě je schopen zabránit tomu, aby vznikaly krevní straženiny.
Z čeho byste to dělal vy?
Používají se třeba nanodiamantové vrstvy, ale to není možný použít i v tomto případě, takže to musí být nové biokompatibilní materiály a problém jejich je trvanlivost. Ty materiály, které si vypracovala příroda, které nám slouží k tomu, aby nedocházelo k k poškozování červených krvinek třeba, protože červená krvinka, to je malý zázrak. 3 měsíce vám něco cirkuluje a neustále se to tře o stěny těch cév. A toto srdce bude z nějakých materiálů, které se nebudou regenerovat.
Jo, na diamant, no tak by se už neříkalo, máš srdce ze zlata, ale z diamantu.
Já říkám, že to není vhodný materiál pro tyhle aplikace.
Aha. Jako ty biokompatibilní materiály, které poměrně solidně dlouho vydrží, neříkám jako celý život, ale řekněme doživotně pro někoho, komu to implantují v 60, tak to už pravděpodobně se umí, že jo? Umělé chlopně a podobně. A já to pořád vidím jako cestu k, jak bych to řekla, něčemu jako endoprotézám, které by umožnily to srdce nějak jako vyspravit v situacích, kdy to jinak vlastně nejde. A že by přinejmenším by to umožnilo třeba nevím, několik let čekání na transplantaci s poměrně kvalitním životem, na rozdíl od toho, jak jsou na tom ti nešťastníci teď, kdyby nic jiného. A možná i třeba vyhnutí se té transplantaci do budoucna, pokud by se toto podařilo. Ale já z té studie mám pocit, že je to opravdu ve fázi velmi počáteční, že ani to není ve fázi takové, že by ten materiál byli schopní vůbec třeba i zvířeti implantovat do srdce, ale zatím měli nějaké čtverečky materiálu, po kterých nechávali lézt buňky v tkáňové kultuře.
Vy jste ještě možná chtěl, pane doktore, poznamenat?
Já se chtěl poznat k tomu, že na rozdíl od ty chlopně, to srdce se musí stahovat a roztahovat. Víc stahovat a roztahovat než ta chlopeň. To znamená, že tam bude docházet k neustále únavě toho materiálu. A neumím si moc dobře představit, že se jim podaří najít materiál, který to vydrží řádově roky, aniž by se pozměnil a aniž by se vlastně obnažili na tom materiálu takové struktury, které už nebudou schopny, nebo které rozpozná celý ten krevní systém jako cizorodé a začne proti ním něco dělat. To znamená, začne tam říkat sražení na krevině nebo něco takového.
Únava srdce, to je téma, plná filozofie.
Jakoby kdysi lidstvo dostalo takový návod k životu Thoru a podle něho se leta letoucí řídilo. A já mám pocit, že čas od času, jako kdybych byl v nové době, kdy teda najednou máme tolik poznatků, ale nemáme k ním ten manuál, nemáme tu Thoru, která by dokázala vlastně nějakým způsobem zhodnotit, co s tím vším máme dělat. Když si to vemu osobně, jo, tak když si představím, že někoho vylepším jako kyborga, tak si, pokud to mám v té duchovní rovině, tak si říkám, nebylo by lepší, kdybychom se naučili vyrovnat se stárnutím, vyrovnat se smrtí. Ale v okamžiku, kdy jsem u lůžku svého tatínka a teď mě prostě doktor řekne, že vlastně už se mi nikdy neprobere, protože je v umělém spánku, protože to srdce za ty léta je tak zničený, že pracuje jenom na 10% a každý otevření víček vlastně je taková námaha, že vlastně to srdce začne kolabovat. V ten okamžik, když tam leží ten můj tatínek, tak bych vyměnil veškerou svoji moudrost za jedno srdce, který bych mu dal a užil bych se ho ještě pár let. A vím, že bych třeba dokázal zase zachraňovat lidský životy tak, jak to dělal celý život.
Tak hodilo by se, kdyby to tatínkovi to lidstvo zase někdy vrátilo.
No, to je hrozně složitá otázka, protože tam ty dva směry nebo ty dvě možnosti, že to na jednu stranu může zachraňovat životy a pomáhat, je strašně důležitý. Na druhou stranu to, že bychom se měli smířit s vlastní smrtelností a s tím, že nám nějaký čas, ať už byl jakýkoliv, byl dán na tomto světě. A to přijmout, tento fakt a naučit se s ním jako žít a ne vlastně se pořád snažit ze sebe dělat něco jiného, něco, co nejsme. Jsou to vlastně dva takové jako směry, které ve mně osobně se velmi bijou. V podstatě asi podobně, jako říkal Petr, že ve chvíli, když se mě to začne týkat třeba přes rodinu, přes nějaký jako nemocný lidi, který mám kolem sebe, tak bych zachraňovala všechny a udělala všechno pro to, aby to bylo v pořádku. Ale všeobecně je dobrý u toho hodně přemýšlet a někdy ty věci možná pobrzdit.
Ale tohleto přemýšlení a rozhodování by mělo být na individuální bázi a myslím si, že málo co je tak jako bezproblémové eticky jako tento typ výzkumu v této fázi. Až dojde na ty pokusy na pacientech, tak tam už to bude horší, protože tam si dovedu představit situace, kdy jsou to lidi, kteří mají alternativu a jdou do velkého rizika, čili tam to otevře tuhletu záležitost, jo, ještě. Ano, ale já do toho půjdu, risknu to, že mě to třeba zabije.
Možná z toho, co Fatima říká, napadá mě, pane doktore, že při těch pokusech třeba ve vašem oboru, v té vakcinologii, když se to zkouší na, jako na psech, jo, tak možná, že tam nějaký prostor je, ne? Ještě jako, jo, že ty úvahy nejsou tak složité, jako v případě transplantace u lidí nebo vůbec tady těch pokusů u lidí.
To je úplně jiná oblast. Jo. Prostě vakcína je preventivní a nejúčinnější preventivní lék, který byl objeven a připraven. A to není nic nepřirozeného, to je jenom zefektivnění a více bezpečná cesta k tomu, jak si navodit imunitu. Tohle je něco úplně jiného a je to zpracováváno v umění. To je prostě pořád ten epos o Gilgamešovi. A já věřím, že se podaří technicky to vyřešit. To asi bude to trvat, bude to chtít peníze, najdu sama, vyřešit to technicky. Ale teď si sama v sobě proberte, kam kráčíte. Jo? Tak za chvíli budete mít umělý srdce, budete mít umělý ruce, co z vás zbyde. Budeme v podstatě v jakýmsi matrixu. Já mám rád věci, když jsou přirozené nebo se přirozenosti blíží a toto trošku od té přirozenosti odchází a vlastně my bereme, to srdce není jenom sval, který něco žene, to je inervované, komunikuje s naším vědomím a teď vám tam dají pumpu. Mě by zajímalo, jak ty lidi řeknou, vidí, ten člověk žije léta, jo? A mě by zajímalo jeho vnitřní život, jak opravdu jak ten člověk se změnil nebo se vůbec nezměnil, pak teda to srdce vlastně může být nahrazeno čímkoliv, jakoukoliv pumpou, oběhem, aby ten oběh běžel, nebo ho nepotřebujeme vůbec, stačí jenom saturovat správně kyslík tkáně nějakým jiným způsobem. Jo, to jsou věci, které mě zajímají. A to by si měl vědec klást tyto otázky. Co z toho? Budete šťastnější? Nebudete?
No, možná někdo, jo.
Vrátím se k tématu, které otevřel Petr Vacek, tak asi je důležité u těch našich blízkých alespoň být. Tak to je na tom to nejkrásnější, že jste tam byl, že tam bylo i to vaše srdce živé.
To, co řekl pan doktor, že vlastně mě to někdy přijde jakoby ekonomicky výhodnější. Vlastně jsou dvě cesty. Buď udělat takovou lidskou společnost, která bude k lidem slušná, a pak nebude zapotřebí zlatá rýže, protože holt nebudou chudí a budou si moc dovolit koupit mrkev. A nebo za drahý peníze vyrábět zlatou rýži. A nebo vymyslet to tak, abychom to naše srdce vlastně neopotřebovali a abychom cvičili, vlastně žili zdravě. A ono je to vlastně levnější, že jo, ve výsledku, než, já nevím, no, vyvíjet umělé srdce.
Tak trochu výlet do prehistorie. Vědci pitvali těličko štěněte ze starší doby kamenné. Zvíře staré 12 400 let bylo zřejmě mazlíčkem obyvatel sibirské vesnice Tumat. Zemřelo při tamních sesuvech půdy a teprve loni se tam našlo zachované v permafrostu, to je ta známá věčně zmrzlá půda. Důvodem pitvy je dozvědět se něco nového o psí evoluci. Tak vědce například zajímá mozek takového psa. Ptají se, jak a kdy se psi začali lišit od svých příbuzných vlků. Studium psího střeva nám může pomoci zjistit něco o psím jídelníčku a tím i o soužití s člověkem. Takže uvažuji nahlas, pomůže nám zjistit, jak kousalo pravěké štěně to, co jsme jedli my?
Já bych teda spíš čekala, že to štěně se živilo odpadky, tak jak to u psů, u těch přírodních národů jako bývá, ale samozřejmě dá se vyzkoumat, co to bylo za odpadky a z toho teda usoudit, jaké kuchyňské odpadky, řekněme, produkovala ta společnost. Čili jestliže to štěně se živilo nějakýma, já nevím, když to vymýšlím si rybíma hlavama, tak se z toho dá usoudit, že jsou to rybáři, že jo, nebo zbytky z ryb. Tam další věc je, že to není první takovýhle nález v Sibiře, ale je to snad první takováhle jako částečně mumifikovaná, částečně zmražená zdechlinka psí, která stihla zmrznout dřív, než zatlela natolik, aby vůbec mělo smysl pokoušet se z ní tahat DNA a tím pádem se pokoušet rekonstruovat rodokmen toho štěněte.
To mě jenom připomnělo to, co říká Fatima Cvočková, že jsem se dočetla vlastně v takovém podrobnějším textu k téhle studii, že snad téhle té pitvy pravěkého štěněte se účastnil jeden velice kontroverzní vědec, myslím, že jihokorejský, který má za sebou nějaký podivný pokus, kterým si zkazil pověst ve vědecké komunitě a on se k tomu asi prý tak nějak přifařil, jsem pochopila. Jo. Ale co je zajímavé, že on se teda pokouší nějak rekonstruovat, nebo chtěl by rekonstruovat tohle staré zvíře?
To je pán, který budí docela zvláštní emoce. On byl napřed jako naprostou hvězdou jihokorejské vědy, pak tvrdil, že se mu podařilo vyrobit lidské kmenové buňky z nějakých diferencovaných buněk. Pak byl usvědčen a konec konců to přiznal, že v té publikaci měl nějaký sfalšovaný obrázky a celou jí stáhl a odešel z toho ústavu, ta skupina se rozpadla, on šel do soukroma a tvrdí, že umí klonovat psy a že si vydělává tím, že každému, kdo je ochoten zaplatit, je schopen ze zdechliny vyrobit živou buňku nebo DNA a vyrobit mu kopii jeho miláčka. Do jaké míry je to ověřitelné, to je otázka, protože takovéhle komerční firmy nepublikují, ale je to evidentně dobře výdělečné a může vedle toho dělat třeba i nějaký solidní výzkum, ale brala bych to trošku s rezervou, protože věci, které jako neprošly, řekněme, ani standardním oponentním řízením a ještě od autora, který má spornou pověst. I když jako on nemusí být podvodník, ono, tyhle věci se prostě stávají, když má v dravých ústavech a laboratořích, bohužel stává se, že šéfové se někdy připisují k věcem, který už jenom řídili a ani nevěděli, jak to ti jejich podřízení dělali a možná to jenom neuhlídá.
Tak já nechám stranou ten klonovací švindl nebo ten hříšek z minulosti pana vědce, ale spíš se zastavím u toho nálezu toho pejska, co tam někde zřejmě žral odpadky a pak my z něj vyvozujeme, jak žili pravěcí lidé.
Mě teda zaráží vůbec to, že už tehdy jako ten pes vlastně nějakým způsobem žil s tím člověkem. Já to slyším úplně poprvé, že jsou nějaký jako pravěký štěňata a že jsem měla takový pocit, že neměli čas na to se ještě jako zabývat nějakýma domácíma mazlíčkama, nebo ono se tomu asi neříká domácí, ale jeskyní, nebo nevím. Ale...
No. Kopčem měl pejska, ale pak ho snět. Když přišla bída, tak kopčem s veverčákem pejska teda nakonec zbaštili. Mě by hrozně zajímalo, na co se vlastně přišlo, protože zatím ta zpráva vlastně, jako je to zřejmě asi na začátku ten výzkum, mě by strašně třeba zajímalo, jak ty prapředci psí vypadali. Protože jsem jednou viděl nějaký dokument z Egypta, kde po mnoho generací psi běhají po smetištích a páří se tam mezi sebou. A vlastně ti nejrůzněji vyšlechtění psi se vrací do nějaké prapůvodní podoby, vypadají všichni stejně, ale ono to vůbec nevypadá jako vlk. Ono se to potkalo někde uprostřed a spíš to vypadá jako takovej, já nevím, jak to popsal, takový jako ohař, teď tomu plandají uši, žádný takový ty divoký vlčí uši nahoru. No a je to hrozně zvláštní, tak mě by hrozně zajímalo, kam ty výsledky vedou, jestli bychom opravdu byli schopni přijít na to, jak prapředek psa vypadal.
Tak bylo to zřejmě hafan, jak má být tady, jak jsem tak se dívala na tu studii, tak tam bylo hodně obrázků různých psích zubů, takže asi z toho, jak kousali a co kousali, tak chceme vyvodit, co jsme jedli my a co jedli ty psi. Ale pane doktore, vaše inspirace tohle studii, co vás na ní zaujalo?
Co mě zajímá, co může být zajímavý a tomu se tam ani nevěnuju zatím, jsou patogeny. Jaký patogeny v té době byly třeba, jo? U toho psa. To by mohlo být zajímavý. A jinak celý to, zase jsme zpátky u toho, jak stavíme o tom klonování, s tím nevyrovnání se ze smrti, jo? Někomu umře pes a prostě tak umřel pes. Tak to tak v životě chodí. A teď ho chtějí naklonovat, jo? A vy jste mluvili o tom, jak to bylo na tom počátku, to soužití toho člověka a psa, jo? Já bych zase použil citát Alfonsa Tausnela, francouzského spisovatele. Na počátku stvořil Bůh člověka a když ho viděl nešťastného a nedokonalého, dal mu psa. A dal bych tomu druhý citát od Bena Williamsa. Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně, olizdivám obličej. A to je, já si myslím, že i ten pravěký člověk, když byl sytý, tak měl potřebu si hrát, asi našel někdy třeba to opuštěné štěně, tak mu dal najíst a to štěně ho mělo v podstatě za boha. A pak mu pomohlo, že byl to lovecký pes, to bylo to hlavní.
Pracujete přímo při své vědecké práci se psy nebo vzdáleněji?
My, když se snažíme vyvinout třeba tu vakcínu proti borelioze, která teď pro ty psy, měla by je ochránit, no tak s nima pracujeme, no já s ním třeba přímo nepracuji, ale ty psy jsou součástí toho výzkumu. Sám doma psy mám a neumím si už bez psů představit život. Je to náročný a jak říkal jeden manželský pár, rozmýšlíme si, zda si pořídíme dítě nebo psa a přemýšlíme, jestli je lepším zničený koberec nebo život.
Dítě projde stádiem, kdy ničí koberce a pak z něj vyroste, pokud možno, jak jsme si o tom povídali, jako... Když si rodiče dají záležet, vyroste z něj člověk. Pes nikdy nevyroste a po celý zbytek vašeho života bude ničit koberce a když se ho naklonujete, tak ještě je ten naklonovaný taky.
Tak tohle Sibiřani asi neřešili, že oni byli rádi, že se najedli a ten pes taky. U nízkých teplot ještě setrváváme. Našel se motýl, který žije zřejmě jenom na Aljašce. Patří ke skupině, která se umí vyrovnat s velkými mrazy. Dostal krásný latinský název Aenesis tanana. Druhové jméno souvisí s názvem říčního koryta na Aljašce. Ale co je na tomhle pokusu kuriozně a zajímavé, že 60 let ležel ve sbírkách v muzeu na Floridě a spletli si ho s podobně vypadajícím příbuzným. Je ale tmavší a větší a má více bílých teček na křídlech, které vypadají jako zmrzlé. To, že je jiný než jeho příbuzní, dokázal rozbor DNA dalších nalezených jedinců. Bude to asi kříženec dvou jiných druhů z Aljašky a Sibiře. Co si tak říkám, co asi takovýhle motýl na Sibiři může jíst, čím se může živit?
Já teda nemám osobní zkušenost s jinou, řekněme, subarktickou oblastí, než je sever Evropy. Ale v takovém severním Norsku jsme se nestačili divit, když jsme tam byli ve vrcholném létě, že tam opravdu se odbyde prakticky naše léto během krátké doby, ale vegetační sezóna v plné parádě s kvetoucím rostlinstvem, teplo, teď dlouhý den, hmyz nikdy nejde spát, nejenom motýly, ale ani bodavej teda. Kvete tam všechno jako u nás, akorát, že všechno zároveň, protože se na to má jenom ty 4 týdny. Já jsem si našla právě z té oblasti, ze které ten motýl pochází, jak tam vlastně vypadá průměrný roční průběh teplot. Tam od května do září nemrzne. Dny jsou tam delší než u nás. Je tam několik desítek druhů motýlů v té oblasti žije, čili to je krajina, která je pro motýly výborná, pokud to nějak jako zvládnou, buď to zahrabat teda kukly dostatečně hluboko do země, nebo je mít mrazu vzdorný, aby vydrželi zimu v tom skrytém, klidovém stádiu těch kukel.
Taková kukla v alobalu.
Kukla, já si představuju kukla narvaná nějakýma kryoprotektantama, který si dělá asi.
Plha se hlásí, co to je? Já tomu nerozumím.
No,
kryoprotektant, něco, no, co mě chrání před mrazem.
Ano, jako technicky Fridex, ale motýly to dělají jinak.
To je
zase z oblasti, kterou se zabýváme, protože musíme uchovávat na týdním stavu některé ty vakcíny nebo ty struktury, které používáme pro vakcinace. Ty motýly, aby tam mohly přežít, veškeré organismy, aby mohly přežít zamrznutí, tak musí ta buňka zabránit dvěma věcem. První, aby tam vznikly krystaly ledu, které ji roztrhají. A druhý, aby nedošlo vlastně vysušení těch jejich membrán. Jo? Zmrznutí vody znamená vysušení membrán. To znamená, jedním z těch mechanismů, který používá hmyz, je, že před zimou akumulují některé cukry, třeba trehalozu. A ty cukry zabrání tomu, aby vznikly krystaly ledu, a oni sami vlastně hydratují tu membránu, lipidní membránu těch buněk. Takže to zabrání vlastně zničení těch struktur. A zase, když rozmrznou, tak všechno probíhá normálně. A ty motýly na severu proti našim motýlům musí... Tam jsou dvě strategie u toho motýla. Ten motýl vlastně už jeho funkce, kromě toho, že je krásný a potěší nás, je vlastně to pohlavní rozmnožení, nakladení vajíček a potom už být nemusí. Některý dokonce u těch některých hmyzů nebo není ani zažívací ústroj, jenom rozmnožovací. A na tom severu on musí přežít, když má přežít, ta druhá strategie, že přežije do dalšího roku, tak musí vydržet delší dobu to zamrznutí. Čili on má trošku jinou genovou výbavu, aby tam nakumuloval ty látky, které mu umožní tu delší dobu přežít ve zmrzlém stavu. Tam se nějak diskutovalo o tom, že to můžou být kříženci dvou druhů, to je možný, protože teď byly studie, že my jsme vlastně taky máme geny, které nás činí odolnější chladu z neandertálců. No, takže to není asi nic neobvyklého a ty, co jsou lépe adaptováni na tu zimu, to mohou tím mezidruhým křížením předat dál, protože tam může být i problém setkat se vlastně s tím partnerem včas. Takže možná se setká nějaký ten pozdější motýl s raným partnerem toho druhého druhu. Je to síla, která je tady od pravěku, tady ta přitažlost mezi pohlavím, jak píše Vančura. Kříží se lední medvědi. Z hnědými medvědy našli nějaké křížence a tak dále. Takže to není nic proti přírodě, bych řekl.
Tady, co je zajímavé na té studii, je, že ono to vypadá jako hurá, našli jsme nový druh motýla, něčeho tak velkého, ještě po 60 letech. Ono to začalo tak teda, že entomologovi se nezdál ten sbírkový exemplář, že je nějaký divnej, pak to chytili i v přírodě, udělali DNA, ale zdaleka to není ojedinělý případ. V roce 11 byl snad popsaný podobným způsobem nový druh motýla tady v Evropě, v severním Irsku, čili žádná exotika. A žádná exotika typu Aljašky, kam entomologové nechodí tak často. A to byl motýl, který vypadal úplně jako nějaký tamní bělásek. Akorát, že udělali karyotyp a měli jiný počet chromozomů. A zřejmě se teda s těmi bělásky nekříží. Fungují tam dvě populace, které jsou reprodukčně izolované, což tedy naplňuje tu definici druhu, ale na pohled by to jako člověka nenapadlo, že je to jiný druh.
Prostě ta genetika.
Ano. A loni dokonce byly publikované výsledky veliké genetické studie ze Španělska, kdy tam udělali vlastně plošné sekvenování mitochondriální DNA, což je velice snadno izolovatelné, teda genetický element, poměrně malý, používá se v taxonomii. a zjistili, že asi 28% motýlů, kteří byli zařazeni entomologi do známých druhů, má tu mitochondriálku tak odlišnou od typové sekvence těch druhů, že to velmi pravděpodobně aspoň něco z toho budou zase nové kritické druhy.
Mitochondriálku, to je ta továrna buněčná, že jo? Ano. Energetická. Ano. To mě tak napadá, že když jste cestovala, Marieho, obracím se na Marii Štipovou, po Islandu, že jste mohla mít takový jako další námět toho, během toho, té cesty stopem, že jo? Koukat se po motýlech.
Po motýlech, no to mě právě vůbec ani nenapadlo. Mě to překvapuje tady, že na Aljašce nějaký motýly jsou, tak mi to už dostatečně tady vysvětlili, že teda nemají na sobě péřovky a nelítají v průběhu celého roku. Já jsem tam viděla komáry, ale ty jsou ojedinělí. Jenom v podstatě v některých oblastech. Konkrétně u jezera Mývaut. Ale motýla jsem teda neviděla ani jednoho.
Ono to jezero se dokonce jmenuje podle komárů.
Vy jste tam taky byli, Fatimo. No, fakt? No. Tak můžou tam být motýly? Jsou tam někde?
Motýly si nevybavuju, já si tam hodně vybavuju tamní kytky, i když je to tam druhově chudý teda. Mm. Tamní houby, ptáky, ale tak přemýšlím, jestli si tam vybavuju motýly.
Tam je trošku teplej než na té Aljašce, že?
Ale je tam hrozně větrno a je tam taková vegetace, taková spíše jako hodně typu třeba břízek, vrbiček, co jsme tam zažili.
Ale Vrý... taky velmi ojediněle.
Ta vegetace?
No.
Vyšší břízy, jo, ale takové ty břízky, co...
Zakrslá.
Zakrslá břízka, kde nejvyšší, co v tom březovém lese je, jsou hříbky praváky. Tak to jsme tam viděli.
Jo.
A místní je nezbírají, protože to prej nese smůlu nebo špatný počasí, nebo tak. To je jenom takový neznamozy jako čeští turisti, kteří se vysypou i se stanama někde z autobusu, tak si tam dělali smaženici na naprosto vynikajícím ovčím loji koupeném v supermarketu v domění, že je to sádlo, protože to bylo posaný jenom islandsky.
No a pak z toho bouchají ty sopky, že jo? Tak za to vlastně můžou Češi, že tam jedí houby na Islandu. Ale mě teda na této studii zaujala úplně jiná věc.
Od islandské břízy jsme zpátky u aljašské, nebo teda spíš u sibiřské birjosky, jo?
No, prostě u motýla. Mě zajímá, že ten život motýlí je tak odlišný, že podle našich měřítek vlastně ten motýl by měl být zoufalý a nešťastný, ale on si to hrozně užívá a baví ho to už miliony let a nevyměnil by to za nic jiného. A já si vždycky tak jako říkám, že zapochybuji sám o sobě, o svých měřítkách na to, co vlastně je ten krásný život. Teď jsme řešili třeba čmeláky, vlastně všichni čmeláčci, že vydrží prostě pár měsíců ty nádherný zvířátka, pak cípnou, pak vlastně na zimu přežije jenom matka. No co to je za život? To samý včely, ale oni si to všichni strašně jako užívají, přestože ten život je v rozmězí několika měsíců.
Pozor, to motýlí imágo je jenom prostředek k tomu, aby si mohla života užívat housenka. Řeší většinu času v podobě housenky.
No a to je zajímavé, že vlastně to, co my považujeme za takovou tu přípravu, tak najednou je pro ně ten plnohodnotný život, že ten mlok, co vypadá jako vídeňský buřt, takový ten, ne, talián, on je to takový bílý.
Ten, tak, co špatně vidí.
No proč? Vlastně on celý život je v podstatě dítětem, že jo? A my máme pocit, že vlastně to je, se musíme dopracovat k té dospělosti a jemu je to úplně jedno. No.
A ještě jsou hezké ty barvičky, že jo, tady té studii o tom motýlovi z Aljašky, případně Sibiře se píše, že má víc těch bílých teček, které vlastně působí tak, jako kdyby tam měl mráz, že jo, na těch křídílkách. A mě to připomnělo ještě jinou úplně studii, která se dělala v Anglii a používá se jako takový typický příklad, když se mluví o znečištění ovzduší, jo, jak se tam začaly strašně měnit nějaký místní můrky, že jo, že oni pak vypadali podle toho, že žijí tam někde v oblasti Manchesteru. Aspoň si já to pamatuju, ale tak tohle je taky krásně, jak ta příroda to zbarvení přizpůsobí místu.
Ale měla bych stejně podezření, že spíš než na tu námrazu, protože jako dospělec hmyza, když mrzne, je jako nešťastný z podstaty. Takže to bude spíš asi, pokud mimikry, tak spíš asi na to, aby se schoval mezi lišejníkama, abych čekala.
Taky nádhera. Pane doktore, chtěl jste něco k tomu dodat?
O spisovatelky americké Edith Wardnerové, štěstí je dar vzácný jako motýl uprostřed zimy.
Tak tímhle krásným citátem uzavíráme dnešní rozhlasovou laboratoř. Mými hosty dnes byly Fatima Cvrčková, rostlinná fyzioložka.
Naslyšenou.
Jaroslav Turánek, nanofarmakolog, vakcinolog.
Naschanou.
A těšilo mě také setkání s herci Marií Štípkovou.
Naslyšenou.
A Petrem Vackem.
Mějte se krásně.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus všem přeje Martina Mašková.